Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hva i all verden egentlig desken I en avis? Og hvorfor skylder journalisten på desken når det går gærent?
Ja, vi spør desken, eller BA-desken, som har alle svar.
Det gjør vi for en mann bak den fantastiske Instagram-kontoen BA-desken med flere hundre tusen følgere vår gjest I studio I dag.
Ja.
Og bare for å ta det med en gang, Ken André Ottesen, som inntil nylig jobbet på desken I VG, han heter da BA-desken fordi det startet I Bergensavisen.
I BA.
Ja.
Det ikke sikkert alle vet dette her.
Det ikke alle som vet at VG står for verdensgang heller, for jeg husker jeg bommet på en prøve på barneskolen, og vi skulle liksom krysse av hver Norges største avis, og så hadde jeg aldri hørt om verdensgang, så jeg valgte noe annet, ja.
men du vet at det jo, de hadde en spalte før som het verdensgang. Det var derfor jeg skjønte at VG betyr verdensgang, for jeg forstod at det var en sammenheng der.
Det ikke en lokalavis, med andre ord.
Men Bergensavisen heter jo ikke Bergensavisen før, heller.
Nei, hva heter den?
Ja, hva tror du?
Bergens
hva het aviser før I tiden?
Arbeiderblad, ja.
Riktig.
Ja, nettopp.
Så på et eller annet tidspunkt så skjønte jeg at det kan det ikke hete lenger. Akkurat som Dagsavisen het...
Arbeiderblad?
Ja.
Ja.
Du ikke så glad I quiz, men du jo veldig god, da.
Ja, nå klarte jeg å levere. Det pleier jeg ikke på quiz, det må jeg bare si.
Skal jeg ta det? Hva het Dagens Næringsliv før?
Åh, måtte du nå avsløre at jeg ikke har svar på alt? Næringslivsavisa?
Ja, nei, det var sjøfarten, populært kalt sjøfarten. Sjøfart og handels... Ja, nå husker jeg ikke heller. Så nå går vi fort videre. Skal vi se. Før vi da introduserer... Gjesten vår, BA-desken, så runder rundt bordet.
Ja.
Jeg har irritert meg.
Ja.
Ja. Du vet at jeg...
Du jo ikke en veldig sånn irritabel person, for så vidt.
Ikke lenge av gangen.
Nei.
Irritabel person betyr ikke det at jeg irriterer deg.
Ja, du ikke en, hva heter
Lettere
det? Lettirritert.
Ja. Jeg begge deler av og til, da. Det skal sies. Kverulerende også.
Det kan jeg skrive inn på.
Ja. Altså, du vet at jeg interessert I sykkel.
Ja, du sykler mye selv.
Det gjør jeg også, og så det en rutine når jeg kommer hjem fra jobb og skal lage middag for eksempel, så vet jeg at det antageligvis et sykkelritt som pågår, og da det opp med liksom, iPaden på brødfjøla, og så lager jeg mat, og så ser jeg da spoler meg gjennom. Og her om dagen...
Jeg kan også legge til at det hender du sykler til jobb, og da kommer inn I sånn her Tour de France-outfit- Som jeg opplever at du liksom føler deg litt kul I.
Ja, det ikke det veldig 2010 å snakke om at menn går... For du skjønner at vi kan ikke sykle I treningsjakke og treningsbukse.
Nei, altså jeg sykler jo vanlig klær da, men det kanskje fordi jeg har elsykkel.
Ja, men du sykler ikke 22 mil på en søndag heller. Nei. Ok, men ja, det helt riktig vi har sykkeltøy, det riktig. Ja. Men poenget var at når jeg ser på dette, så her om dagen så tok jeg jo fullstendig av for det som skjer I dette rittet.
Ja.
Dette da Schweiz rundt, og det et ritt på det vi kaller aller øverste nivå, som kalles World Tour-nivå, der de beste syklistene I hele den videste verden med.
Og nå skal du til et presserelatert poeng her.
Absolutt.
Ja.
Fordi det som skjer, helt sensasjonelt, Det at en ung norsk syklist, riktig nok da beskrevet som det største talentet vi noen gang har sett, han stikker fra hele sykkelfeltet, og han stikker fra bruddet, og han vinner det som kalles en soloseier, den første seieren på dette nivået I Norge på et par år. Og dette helt sensasjonelt. Og det ikke bare det fordi det Norge, men fordi det en veldig stor idrett med en enorm konkurranse som ikke kan sammenlignes med de fleste andre norske idretter vi opptatt av.
Mm.
Poenget når han vinner dette her, så det slags notisregistrering I en del aviser. Det tar for det første lang tid før det kommer, for du må bla deg gjennom 15 artikler om landslaget som spilte for 2 dager siden, og jeg skjønner at vi opptatt av landslaget nå, de gjør det bra, men det som det alltid stort sett fotball, og det kan jeg forstå, fordi vi altså, mediene skal dekke det man interessert I.
Ja.
Men det skal jo også, det også nyhetskriterier som handler litt om å sette ting I et perspektiv, altså hvor bra dette?
Mm.
Når Kasper Ruud kommer til finalen, liksom, så hvor bra det? Det må være et forholdsmessig...
Det også medienes dekning som skaper interessen vår for ulike ting.
Ja, og her mitt andre poeng. Jeg kan akseptere at når folk ikke så oppdatert og opptatt av sykkel, så må det komme litt lenger ned. Men det gjør det vittelig også. Men når man får en sånn seier, da, så savner jeg at journalister og redaktører setter dette I et perspektiv hvor stort dette og ikke minst hekte det på hva som I ferd med å skje med norsk sykkel.
Mm.
For det I ferd med å skje litt av det samme som alpineventyr på 90-tallet, at en del unge mennesker nå klarer...
Og tennis,
for så vidt. Klarer å lage, eller komme opp på et nivå som vi bør liksom se og anerkjenne og følge med på. Her poenget. Det som skjer I sportsjournalistikken mer og mer, har jeg inntrykk av, at, og det har skjedd over lang tid, det at dekningen følger rettigheter. Altså, og det dette ikke noe hemmelighet,
ikke
altså.
Sant, ja.
Men altså, mediene skriver det de satser på, eller har rettigheter til.
Ja.
Det betyr at fotball jo liksom teppebombet, for der det rettigheter og tippeliga og Premier League og alt og sånn.
Mm.
Men se på VG som plutselig ble veldig interessert å følge MMA.
Mm.
De lager saker på MMA.
Mm.
Altså denne, for noen, grusomme kampsport hvor alt lov, og blod spruter, og folk går rett I dørken. Det et satsningsområde.
Mm.
Ikke fordi det blitt plutselig så mye viktigere, men fordi VG velger at det skal være viktig. Sånn
og kanskje har brukt penger på å kjøpe disse rettighetene. Og sånt,
ja,
så de må...
og TV2 dekker jo mer sykkel. Der kom denne seieren til Andreas Leknesund fortere opp og tydeligere opp, fordi de liksom sykkelkanalen. Og det... Man kan jo kanskje ikke irritere seg over det, men det allikevel verdt å merke seg at hvis du hadde overført dette til nyhetsjournalistikken,
ja.
Fordi sportsjournalistikk på sitt beste skal jo være det samme som nyhetsjournalistikk på sett og vis. Det skal dekke vesentlige...
Ja, det innlagt samme presseetiske regler.
Men se for deg at nyhetsjournalistikken bare preget det samme, at hvis du bare valgte å satse på noe som du synes var viktig, så da ble det liksom overfokusert på det. For det vanskelig å tenke seg at man har egne rettigheter til nyhetsbegivenheter, men
det
I hvert fall et tankekors da.
Det verdt å understreke da, at det medienes privilegium å velge hva de dekker selv, for så vidt. Så det jo ikke sånn at alle medier pålagt å ha full bredde I all nyhetsdekning heller. De velger ut sine saker, men det jo absolutt betenkelig hvis de bare dekker ting som de kan liksom,
Ja, og det går litt inn I det som irritert meg også mellom for eksempel oss I NRK TV2 da. At de ikke kan være rausere og fortelle liksom, det foregår noe jævlig viktig, men det ikke på vår kanal, så da sier vi heller at lytt på radio. Ja, men det går jo for faen på TV, kan du ikke bare si det da?
Ja,
så har det blitt
jeg føler de har blitt litt flinkere der.
Ja, det rett og slett fordi de nå deler mesterskap mellom seg.
Ja,
altså NRK og TV2, men ok, men nok om det.
Anyways.
Det på tide å introdusere gjesten vår.
Ja, Ken André Ottesen, eller kanskje enda mer kjent som BA-desken. Velkommen.
Tusen takk. Veldig stas å være her.
Altså, jeg gleder meg sånn til å høre dialekt I denne episoden her.
Ja, da tenker vi på hans dialekt og ikke ditt forsøk på å imitere det.
Ja, for det kan jeg ikke.
Nei. Men Ken André, du hørte litt, jeg så du satt delvis og nikket, ristet på hodet. Jeg bare har lyst til å spørre deg før vi begynner med dette, siden du har jobbet I mediene like lenge som det jeg har gjort, nesten. Når jeg snakker om denne dekningen og irriterer meg over det, hva tenker du om det?
Nei, det jo... Altså, jeg nei, hvis det et ord. Nei, men det jo en helt klar sammenheng mellom og de forskjellige medier dekker og de har rettigheter til. Og det, liksom det beste eksempelet på det vel kanskje TV2, og når de gjorde basket til en sånn nasjonalsport I Norge omtrent.
Satsa knallhardt
BLNO,
på... Begynnelsen av 2000-tallet.
Ja, og da var det 4-5 tusen tilskuere og sånt på kamper i Bergen og... Og TV 2 ga dem massiv dekning, sendte kamper live, og det ble superpopulært, og så mistet de vel rett og slett rettigheter til basket, og sluttet egentlig å skrive om det.
Valgte det bort?
Ja, valgte det bort, ja. Og puff, sa det. Mm. Borte var det, liksom. Mm. Så det er klart det finnes mange eksempler på det.
Du, vi må jo da informere om at du har jobbet i VG, du nevnte det vel, mm-hmm. og har akkurat sagt opp jobben din i VG, og ja. Det er jo litt sånn, ok, er ikke det en av verdens feteste jobber, liksom, hvis man er pressemann, det jo, å sitte på desken i VG?
Jo, det er jo det.
Så hvorfor har du kommet til den merkelige konklusjonen der?
Nei, for det at jeg har mulighet til å gjøre noe som er bittelitt morsommere.
Ja.
Der jeg får bestemme selv når jeg skal jobbe og hva jeg skal jobbe for, og jeg har ingen som sier nei til ideer jeg har. Det er liksom verdens beste jobb å være vaktsjef i VG, i hvert fall hvis du driver med journalistikk, men nå trengte jeg litt av pause, og så hadde jeg noe å gå til. Jeg er jo veldig sånn opptatt av at når du sier ja til en jobb, så må du ha en exit-strategi for den jobben. Det er så mange som ikke har det. De bare hopper inn i en jobb de har lyst på, så tenker de ikke noe på hvordan de skal komme seg ut av jobben, og da blir folk sittende i den jobben til alle er drita lei i dem. Eller, jeg skal si ikke at alle er drita lei med VG, altså, men jeg ville bare komme meg ut før jeg på en måte ble han der litt sånn
Sure
fyren som liksom før sa ja til helt, men nå er liksom...
Bra strategi. Men hva er dette som er mye gøyere da? Fortell om hva BA-desken er for de som ikke kjenner deg ennå.
Er det noen som ikke vet hva BA-desken er?
Ja, det er nok noen. Fordi du har jo ikke 5 millioner følgere.
Nei, BA-desken er en Instagram-konto som, veldig kort forklart, legger ut de fineste, rareste og morsomste saker fra norske medier, primært lokalaviser.
Mm.
4-5 poster om dagen. 350 000 følgere, 10-15 millioner klikk i uka.
Og det er jo et pusterom i hverdagen, det må vi jo si. Det er jo, man får seg en god latter når man scroller gjennom Instagram hver dag og ser et eller annet artig opplegg.
Fantastisk.
Reklamefritt. Ja. Begynte med at man fikk litt inntrykk av at du gjorde narra lokalaviser, men det er vel egentlig ikke det du gjør. Det har endret seg litt, det inntrykket, når man har blitt kjent med deg.
Jeg har ikke endret meg, men inntrykket har endret seg.
Ja.
For det har aldri vært meningen å gjøre narra lokalaviser. Det er egentlig det motsatte som er poenget her. Mm. Det er å vise frem den utrolig fantastiske jungeren vi har av lokalaviser i Norge, og hvor mange de er, og hvor viktige de er. Altså, vi er det landet i verden som har flest lokalaviser i forhold til innbyggere, og det er mange grunner til det, men en av grunnene er jo rett og slett topografi, altså hvordan Norge er formet som land. Og det er, hvis du ser på Norge ovenfra, så er det ikke veldig langt mellom to bygder på Vestlandet, men midt mellom den bygda, eller de to bygdene, så er det et fjell på 1500 meter.
Eller en fjord.
Eller en fjord. Og nyheter måtte jo folk ha, sånn at da må de ha hver sin lokalavis. Og hvis jeg kan nerde bare bitt litt mer på det, så er det de aller fleste lokalaviser i Norge er stiftet mellom 1920 og 1935. Og det var en veldig viktig tid i norsk historie, fordi at da begynte folk å organisere seg. Vi fikk flere politiske partier, og det ble teknisk sett enklere å lage avis. Og på den tida, når de første nye lokalavisene kom, det var jo sånn at alle aviser som på en måte var stiftet på 1700- og 1800-tallet og sånn, de var jo venstre- eller høyre avis. Det var de to partiene vi hadde.
Ja, for Arbeiderpartiet kom ikke før mye senere.
Nemlig. Og da, for at de skulle få ut politikken sin, så de kunne ikke gå til Adresseavisen eller Bergens Tidende og sånn, de måtte jo lage sine egne aviser for å få ut dette her til folket.
Ja, derav partipressebegrepet.
Derav partipressebegrepet. Mm. Og da skjøyte, og det ser han at liksom på navnene på lokalaviser, vi har noen lokalaviser med så sinnssykt sterke navn. Mm. Altså, i Kristiansund så har de Tidens Krav.
Ja,
det er sant. Og på Røros har de Arbeidets Rett.
Ja. Som eksisterer fortsatt i dag.
Og så har du i Narvik så har du Fremover. Og på Gjøvik så husker vi hadde Samhold Velgeren. Det er så nydelige navn, da. Og det sier noe om den perioden avisa ble stiftet i.
Mm.
Fint.
Du, vi skal fort også legge til at i sommer så skal vi ha noen sommerepisoder der du inviteres tilbake igjen, Ken André, for å snakke nettopp om lokalaviser, mm. de fantastiske historiene som finnes der, hvordan lokalaviser leves og lages, og i det hele tatt hele dette som du nå har snakket litt om.
Ja, det gleder vi oss til.
Så det skjer i sommer.
Mm.
Og så har jeg en disclaimer at hvis jeg begynner å legge om altså dialekt nå.
Til Jevnaker dialekt.
Ja, for at Ken André og jeg kommer jo fra samme fylke, eller det som i hvert fall før var et fylke som het Oppland, han litt lenger opp i Oppland.
Ja, for
jeg
du er fra Raufoss.
Jeg er fra Raufoss, ja.
Men du kan ikke lenger si at du er fra bygda.
Nei, og dette her er helt forferdelig, for jeg har jo liksom kjørt meg fram som sånn ordentlig bygdegutt. Og for noen år siden så bare vedtok kommunestyret i Vestre Toten å søke om at Raufoss skulle få bli by, og det blir jo, du nå, Kolvereid med 1423 innbyggere.
Men det er krise for ditt omdømme,
ja,
eller ditt image?
Ja, nå er jeg bygutt. Jeg er bygutt.
Vi har en bygutt fra Raufoss, og en byjente fra Oslo, og så er det jeg.
Ja, jeg er jo fra Lørnskog, da, så det er litt sånn...
Ja, men det er jo det er hverken bygd eller by, det vet du. Det er bare et sånt område som flyter ut.
Ja, ja, sånn har vi bygd ut.
Jeg er fortsatt fra bygda, for Jevnaker er fortsatt ei bygd.
Ja.
Ja. Men da har vi slått fast det. Det vi skal gjøre i dag, det er å snakke litt mindre om lokalaviser som vi skal gjøre i sommer, og mer om denne desken. Mm. Fordi det var jo der det startet, du jobbet på desken i BA, det som før het Bergen Arbeiderblad, ref det du sa i stad, men som heter Bergensavisen i dag, BA. Og så har du jobbet på desken i VG. Og kan vi ikke bare starte med det helt åpenbare, som ikke er åpenbart for alle som hører på.
Mm.
Hva i all verden er desken?
Der får du nok litt forskjellige svar, avhengig av om den du spør jobber på desk eller ikke jobber på desk. Men jeg har jobbet på desk i... 20 år i hvert fall.
Mm.
Noen av 20 år. Og desken er, hvis jeg skulle forklare dette for noen som ikke vet hva desk er, så er desken på en måte avisas hjerne og hjerte. Og journalister og fotografer drar ut på jobber, og kommer tilbake med bilder og tekst på notatblokka si, og så skriver journalisten og fotografene sender inn bilder. Og så ender liksom, alt ender opp på desken, og så settes det sammen og redigeres, og det sjekkes for feil, og det sjekkes for etikk.
Selve artiklen.
Selvsagt. Og så formgis det på en måte. Det er der vi bestemmer hva skal på første sida, hva skal langt baki, hvordan skal det se ut, hva skal være oppslag, sånne ting. Så det er, desken har liksom vært en slags sånn grå eminense i norsk media, fordi at noen av de aller, aller, aller mektigste folka i norsk media er jo noen som ingen vet hva er. Mm. Jeg har jo ikke hatt navnet mitt på trøkk i en norsk avis på noen av 20 år, men jagga har jeg styrt mye liksom.
Ja, for gi et eksempel på hvordan du har vært med å skal vi si, forme vår opplevelse av store begivenheter, for eksempel. Dette handler blant annet om forsider. Jeg har sett noen forsider du har lagd, som jeg husker, nå kjenner jeg at hårene nærmest reiser seg på kroppen, ikke på grunn av din nødvendigvis design, men fordi kombinert med den store, begivenheten som skjedde, når jeg ser disse forsidene. Fortell litt om et par av de.
Ofte så er det jo sånn at det er på en måte katastrofer som utløser det. Altså, de forsidene som folk... nå ble jeg nerdete her, fordi at den første forsida som jeg husker, sånn helt veldig klart, da var jeg 13 år gammel. Og det var da Gerhardsen Nettopp. Døde. Mm. Og da gjorde VG et sånn grep som var helt sånn til da uhørt i norsk presse, og det var at de minnet Gerhardsen uten at de hadde bildet av fjeset hans. Det var bare liksom hendene, noen gamle skrukkete hender oppå en stokk. Men alle skjønte at det var Gerhardsen. Det var landsfaderen på en måte. Mm. Og det synes jeg var så kult grep at jeg omtrent der og da bestemte meg for som 13-14-åring at dette skal jeg jobbe med når jeg blir stor.
Oi, nå reiste håret seg på kroppen
jo,
min.
Men det er helt sant. Og samtidig, eller omtrent samtidig så fikk, for det en kompis av faren min var sportsredaktør i VG, og tok med seg VG-spill hjemme til Øst på Røyfoss, og da skulle du være vaktsjef i VG, og du startet med helt blank første sida, skulle du kaste terning og flytte deg rundt i Norge og havne på små plasser, og trekke omtrent som monopol med sånn sjansekort og sånn, men der, under der så var det rare saker, og så skulle du sette dette sammen til VG første side, og jeg spilte det spillet i timesvis, spilte mot meg selv av og til, og så endte jeg opp med å bli vaktsjef for VG, så det var litt sånn tilfellig. Okay.
Og fra den, og det er nettopp det jeg tenkte på, den forsiden som jeg husker godt, alle som i hvert fall er, skal vi si, 40 pluss, husker kanskje den forsiden, denne svart-hvitt forsiden med disse hendene, og så har du vært med å lage noen andre forsider, kan du si litt om noen av de begivenhetene som på en måte har festet seg?
Vi kan legge dem ut på Facebook, så dere kan kikke på dem.
Nei, jeg synes det var spesielt å jobbe med Nelson Mandela, fordi at det ble noe annet. Altså, vanligvis er det jo sånn at du har noen timer på deg på å komme på en god idé og finne et bra bilde og en bra titel og få det til å se bra ut. Men akkurat med Nelson Mandela, han først så ble han jo veldig dårlig, og så trodde alle at han skulle dø i løpet av noen timer, og så kvekna han litt til. Men alle skjønte at han kom til å vandre heden på et eller annet tidspunkt, og da kom Torri Pedersen, da var en VG-redaktør, bort til meg og sa at du, nå må vi lage dette her klart. Nå må vi bruke tid på dette og lage det fint. Og så skal du huske på det at det gjør absolutt alle andre desker i verden. Gjør dette her nå. Sånn at dette blir et slags verdensmesterskap i Nelson Mandelas død første side.
Ja, så morbid det henne høres ut.
Sånn er livet. Ja. Og jeg tror alle yrkesgrupper har sin egen morbide humor. Så jeg tok med meg en fantastisk designer som heter Simen Grytør. Vi satte oss ned og gjorde vel egentlig en feil, fordi at vi lagde to versjoner av den fronten her. Og det, du må jo aldri gi sjefa din et valg.
Nei, med mindre det ene er skikkelig dårlig, men det, selv det kan være riske noen ganger.
Nei, for det, hvis du gir sjefe valg, så tar de konsekvent feil. Ja. Men i hvert fall, vi lagde to varianter, og så gikk det flere måneder, og så hvis jeg var hjemme på Toten på ferie, eller hadde fri, eller et eller annet sånt, og så ringer de fra VG-desken og sier at nå er Mandela død. Og så sier jeg, flott. Nei, ikke flott. Okay, ja.
Takk for beskjeden.
Her ligger, du finner første sida der og der og der i systemet, liksom. Og så sier de, ja, her ligger det to. Ja, men det ser jo hvilken jeg skal ta. Og så var de selvsagt etter min mening da feil. Og det blir en veldig opphetet diskusjon om hvilken første sida som er best. Men det er jo
den som... Hva er forskjellen på de to, da?
Nei, altså, den ene er et bilde av Nelson Mandela der han høller opp knyttneven mot panna si, og så er det en veldig, veldig liten titel, Ga verden håp, tror jeg den er, og så er det Nelson Mandela, altså år og år. Og den er enkel, og den er fin, men det var jo den andre som jeg egentlig likte aller, aller best, for der har jeg gått gjennom noen av de viktigste talene som Nelson Mandela holdt, og så flukket jeg ut de 40-50 mest brukte ordene, og så tegna Nelson Mandela ved hjelp. Altså, hele ansiktet hans er bare ord.
Det er et lite kunstverk som utgjør et bilde av Nelson Mandela.
Ja.
Ja.
Og det synes jeg var...
I form av illustrasjoner.
Ja, og det synes jeg var klart stiligst. Men det endte opp med at, nei, hun skulle bruke den med knyttneven. Og den som er på, den som er sjef på jobb, er sjef på jobb, og hvis du ikke er på jobb, så har du egentlig ingenting du skal ha sagt, og det er helt greit.
Selv
sånn,
du?
Ja, 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 men sånn må det funke. Det er et hierarki, og VG er veldig gode på det, at du har en posisjon, du er ikke en person, du har en posisjon.
Mm.
Og så jeg måtte til slutt gi meg, men jeg visste jo at... det er jo ikke straffbart dette her, så det er ikke snakk om forelding heller, så jeg kan uansett si det. Og det, jeg visste jo at VG trøkkes jo ikke bare i Norge. Vi trøkket jo i Tyrkia, eller i hvert fall på den tiden, så trøkket vi i Tyrkia, vi trøkket på fastlandsspania og på Kanarøyene.
Hellas sikkert, å nei.
Nei, Kanarøyene. Men i trykkeri i Madrid, tror jeg der ligger, der hadde jeg jo noen folk som jeg pratet med hver kveld ellers. En av dem heter Jesus. Og så jeg ringte ned dit, og bare sa, ja, hei, det er Ken liksom i VG. Ja, hei, hei. Du, det har skjedd noe her, vi må bytte front. Og så sendte jeg nedover.
Du var rebell, rett og slett?
Ja, litt rebell der, og sendte nedover. Og så da, den som jeg synes er den fineste, sånn rent designmessig, den havna da på trøkk på Gran Canaria i 3400 eksemplarer. Så da har den vært på trøkk i hvert fall. Ja.
Gå og gjøre opp din egen mening om disse VG-forsidene på Facebook-siden vår.
Den Mandela, den som da kom på trøkk, som jeg da synes er den dårligste, den ble årets første side i året, og jeg tror den vant en sånn VM i Mandela-greier også.
Så halvgæren var den ikke?
Nei, den var ikke halvgæren, bare at vi lagde en som var finere. Ja.
Du, før vi forlater forsiden og begynner å snakke om hva desken egentlig driver med i tillegg til dette, så bare har jeg lyst til, og vi skal legge det ut, men det er noen forsider her som jeg vet du har laget, og som er både gamle og nye, men da Prins døde...
Ja.
Altså artisten
Prince, eller formerly known as
Design.
Og du får en VG-forside som er purple, altså purple rain, den er lilla. VG-rødfargen er borte, og dette er jo mer sånn som man gjorde etter hvert, altså kunne på en måte bare...
Det var helt utenkelig, da jeg begynte i VG, så var det helt utenkelig å kødde med VG-logoen.
Ja.
Den skulle ligge... oppe der den alltid lå og den skulle være hvit på rød bakgrunn og du flyttet etter på den og du forandret hvertfall litt farge på den
Så har man gått på vekk fra det vil si dere som har laget forsider logoen er helt lik, men rødfargen bak er borte, og her er det lilla og et liggende bilde av ansiktet til Prince og det er jo, det apropos kunstverk den er helt fantastisk men den som er kanskje min favoritt og det har noe med interesse å gjøre, det er da du lagde, og dette er heller ikke så lenge siden, da Matti Nyken døde.
Ja, det er kanskje den beste jeg laget egentlig. Det er den enkleste første jeg har laget noensinne. Men det er kanskje den fineste.
Ja.
Handler jo litt om at når du driver og lager første sier, så utvikler du jo deg selv også på en måte. Og jeg utviklet meg i den retningen at jeg gikk veldig mot minimalisme.
Mm.
Altså at det skulle være minst mulig staffasje og tull og tøys på den første siden. Det skulle være helt i kjernen av liksom grunnideen. Og det vi endte da opp med en svart første side med to ski i kors.
Mm.
Og det er faktisk de skiene vant det første VM-et sitt i 82 i Holmenkollen.
Ja,
med, wow.
Og for vi som er veldig interessert i hopp, så er de bare de skia, de splitkein-skia, ja. De gule, det er så gjenkjennbart da, men ja. Selv for de som ikke kjenner det, så er det to hoppski i kryss i som et kors, og VG-logoen er mindre, og det er minimalistisk, og det er helt at, ja.
Men dere fikk litt honnør da, for disse litt kreative forsidene. Hva har det gjort med forsidekulturen i en avis som VG, mener du?
Nei, dette her er jo vanskelig, fordi at hvis jeg kan, jeg prøver å finne på metaforer til det meste, for dette er litt sånn nerdeprat, men si at hvis du kan sykle ditt livsløp da, men du har forferdelig motvind, sånn at tida di blir ganske dårlig, Og det klart at veldig, altså, ja, så lenge jeg har jobbet I VG, så har jo papiropplaget falt. Sånn at du kan lage noe som utrolig bra, men du kan på en måte ikke kjempe mot utviklingen. Sånn at det så vanskelig. Altså, når papiropplaget var liksom sånn jevnt, sånn fra 95 til 2000 for eksempel, eller fra 90 til 95 for så vidt, så var det enklere å se om det du gjorde faktisk funket. Mm. Men nå det sånn, åja, vi solgte 1000 færre aviser,
ja,
fordi vi hadde bra forskjell, men vi kunne kanskje ha solgt 3000 færre hvis den var dårlig. Altså, det umulig å regne ut hvor bra det egentlig Og det tror jeg på en måte har gått litt utover. Og det mye vanskeligere å måle. Altså, nett I dag, så kan de jo måle, altså, de måler hvor mange som inne på saken, hvor de trøkker for å komme inn på saken, trykker de på bildet eller trykker de på titteren, hvis de trykker på titteren
så bildet for dem. Det også går tapt når det blir så mye detaljkunnskap. Jo, men så,
og sånn det umulig å gjøre med avisforsider, og da blir det mye jeg tror og jeg mener I stedet for at jeg vet. Og det, da ble det en litt sånn saying at helt sånn ren førsteside, litt sånn archy, fancy greier, det var fint å se på, men det solgte ikke aviser. Og så det noe som liksom vanskelig å motbevise, og 1000 likes på Facebook gitt noe klingende mynt I kassa, sånn at det ble sjeldnere og sjeldnere at vi på en måte fikk muligheten til å blåse en sak på hele fronten da. Det har jo vært veldig vanlig I England I 11 år, at de I hvert fall har maks to saker på den fronten. Men I Norge så har det vært veldig uvanlig. Men det jeg jo en veldig forkjemper for det, men det jo mer fordi at jeg en liten egotass og vil ha mest mulig plass å boltre meg på og sånn. Men business det ikke, kanskje.
Men dette sier meg noe om at du savner litt lekenhet og kreativitet. Fortell litt om det.
Det var jo en periode, og dette her vel 10, 12, 13 år siden, så fikk mange I norsk media det for seg at nå hadde det sklidd ut litt. Det var litt mye tull og tøys, og det var litt mye stønting. Og,
useriøst.
Ja, det som ble på en måte stemplet som litt useriøst, det var... Det var noe tull. VG hadde jo I første side, der de hadde delt første side I to. Det ene var jo at Gro Harlem Brundtland under en tale en eller annen plass hadde drøkket blomstervatten, for det sto en sånn vase på scenen, så noen hadde tatt ut blomster, og så endte opp med å drekke blomstervatten når han ble tørst.
Akkurat som hovmesteren I Grevinne hovmesteren. Yes.
Og den andre delen av første side var en ku som hoppet på ski. Og da var det noen som tenkte at nei, nå må vi bli mer seriøse. Og da, det var jo omtrent da disse her papirtallene begynte å falle litt også. Og da var det noen som fant, ja, men det sikkert fordi vi ikke seriøse nok, og folk vil at vi skal bli mer seriøse. Og da skrudde norske avisredaksjoner litt at den der artige krana. Og noen skrudde den helt at. Og slik sto den I ganske mange år. Og så når de skulle skru den opp, så hadde de kastet verktøyet, eller verktøyet hadde sluttet ofte, sånn at de fikk ikke opp at den kranen hadde rustet fast den. Det var ingen som jobbet der lenger som hadde noe interesse av å være artig, fordi de som hadde interesse av det hadde jo sluttet og begynt med andre ting. Sånn at det ble en sånn tung motbakke å prøve å få opp at litt sånn artigpåsa-tendenser, og litt sånn cowboy-vill greier.
Men hvorfor det viktig å være artig og hatten på snei og cowboy? Og
for det at det en del av livet, og hvis du skal lage et godt avisprodukt, så må du klare å tease alle følelser vi mennesker har. Når du ferdig med, jeg mener at når du ferdig med en avis, nå prater vi gammeldags, nå prater vi avis da, men jeg mener at det om nettprodukt også, altså. Når du har scrollet deg ned da, helt ned VG for eksempel, så skal du ha blitt glad, du skal ha blitt sint, du skal ha blitt lei deg, du skal ha lært noe, og så skal du ha ledd litt. Altså du må, altså det å le jo utrolig viktig for folk, og hvis du liksom leverer et helt produkt uten I hele tatt å ha prøvd å få folk til å glise og le, da har du ikke gjort jobben din. Mm.
Så opp av asken på denne gravplassen for artige innslag I avisa, så kom da BA-desken. Det riktig oppsummert?
Ja,
altså Instagram-kontoen
BA-desken? Ja, det I hvert fall, altså det ikke mye jeg skal ta på meg æren for I norsk media, men at BA-desken har vært med på å gjøre det enklere for lokalavisjournalister å skrive disse her litt rare, morsomme, fine saker, det tror jeg det mye tvil om.
Så kan man jo si at, vi har jo vært opptatt av at journalister må bli bedre, hele tiden bli bedre, spesielt på dette med etikk, og ikke da konkrete fellelser på 4-14 om samtidig møtegåelse, men for eksempel har en kjepphest for meg vært at journalister for sløve når de henvender seg til kilder eller intervjuobjekter. De klarer ikke å forklare hva de skal snakke om, hva det skal bli til, og så videre. Altså, at man ikke tar seriøst nok det forholdet til kilder, og kanskje de kildene som ikke så erfarne. Det et punkt, for eksempel.
Rett og slett, fordi det å være I avisa kjempealvorlig, for et vanlig menneske. Så det sluttproduktet har jo ekstremt mye å si, poenget når man ser det på trykk.
Ikke sant? Ja. Men poenget at det har vi vært opptatt av, og så kan man jo tenke at det å få stadig bedre medier og journalister og presset, og hvor etikken hele tiden må stå I sentrum, at det en slags kontrast til dette cowboy-greiene og moro-greiene du snakker om. Men så har jeg kanskje inntrykk at så enkelt det ikke at man må kvitte seg med det som ble kalt useriøs for å bli opptre seriøst.
Nei, altså, ja, det finnes jo intelligent og uintelligent humor. Og det den intelligente humoren du vil servere lesere dine og det som alt annet så må jo det øves på og det folk sender jo redaksjonene sine på etikkurs all mass og det kjempefokus på lange graveprosjekter og den såkalte seriøse journalistikken og det kjempebra at vi har det det har blitt et løft altså VG definitivt har bidratt til å løfte gravejournalistikken I Norge til helt nye høyder og det kjempefint men det ingen det ikke sånn at hvis du får lesere til å le litt med en morsom bildetekst eller en morsom titel så ødelegger ikke det ryktet ditt det ingen som hater deg for det du fikk dem til å le
Nei.
Det jo motsatt folk men, liker jo folk som får dem til å le
man får liksom inntrykk av at det som en av det du beskriver nå det liksom på notisplass I avisene nå, stemmer det?
Ja, knapp nok, vil jeg da si.
Men der kan man liksom humre litt noen ganger I sånne spalter hvor de sånn, dette har blitt sagt og liksom småting, for at akkurat som der det lov å tøyse litt mer.
Mm.
Det jo, altså notisen har jo fått en slags revival, som vi sier på Toten, etter at vi fikk internett, fordi at I gamle dager, når du var journalist og dette var internett, så ble jo den saken du skrev, ble maks lest av alle som abonnerte og kjøpte avisa. Det var liksom ikke noe, du kunne ikke gå noe videre enn det. Mens I dag, hvis du skriver en veldig artig notis, så kan det bli den mest leste saken I Norge den dagen. Ja, det kan jo det.
Ja, for det spres viralt da.
Ja.
Ja, nettopp. Og enda godt at vi har det, men det vi, altså nå har vi holdt på å snakke om forsider og
papiravis.
Og papiravis. Men vi har fortsatt ikke fått svar på, hva det denne desken gjør? Og for å få svar på det, så tenker jeg, kan vi ikke først si litt om hva desken var før, da det oppstod som begrep, og for da vet jeg at det var fryktelig mange ledd fra en journalist hadde levert en sak til den faktisk blir publisert, og der var desken veldig sentral. Altså, hva det desken gjør?
La oss si at Svein Tore og jeg har vært ute og laget en sak.
På 90-tallet.
Jeg har tatt bilder, ja, og Svein Tore, vi har vært der begge to, og så skriver Svein Tore ut saken hjemme på kontoret, og så leverer vi da et utvalg av mine bilder og Svein Tores tekst til deg. Det sånn det foregikk før?
Det hendte jo at folk leverte manus på papir, men jeg jo ikke så gammel da, så da jeg begynte så hadde vi data, og da skriver du saken din, og så sender du den inn til en slags sentralbank I avisa, og den sentralbanken har jo vaktsjef, og de redigerer som sitter på desken tilgang til. Og så er det sånn stort sett på forhånd bestemt hvor ting skal være i avisa, hvor viktige ting er. Og så tar du bare opp den saken som skal på side 6 og 7 for eksempel, da. Og så ser du på bildeutvalget, og så ser du på teksta, og så lager du stort sett en ny titel og en ny gnes, for det er journalister ganske dårlige på.
Det er jo... Ja, for de leverer forslag, og så blir det stort sett skrotet.
Og så klager de om hvis du gjør... Altså, de klager hvis de synes det dårligere, men de nevner det aldri hvis det blir bedre, og det blir stort sett veldig mye bedre. Men så lenge det blir bedre, så kan de på en måte ta æren for det selv, for å være litt stygg. Så det, da blir det aldri nevnt. Men hvis det blir gjort en feil, så er det desken sin feil. Og i gamle dager så var jo deska rundt omkring veldig store. Altså, da jeg begynte i VG, så hadde desken i VG en egen etasje i VG-huset. Det var i 7. etasje, og der var det bæredesk, og da var vi fort en 30, 40, 50 stykker på desken.
Men hva gjorde alle disse folka?
Altså, hvis jeg skoler 20 år tilbake, så var mitt bilde av den etasjen, det var en hev med folk som var gode til å lage snappy titler, og som ikke tenkte så veldig på de som var antalt i sakene. Det var om å gjøre å bare liksom lage noe klikk og store ord og liksom vinkle det veldig, følte jeg. Det var desken.
Ja, vinkling, altså vinkle saken, som gjør at folk leser den, er jo ekstremt viktig. Det er jo litt som å altså, si hvis du driver en bilfabrikk, så er det journalistene og fotografene gjør, er på en måte å sette sammen den her bilen, men det desken gjør er å lakke den i den mest innbydende fargen kunden kan tenke seg, sånn at kunden gidder å kjøpe den. Det er jo spydspissen i en nyhetsorganisasjon, er jo desken som titler og billedlegger journalistikken, sånn at folk gidder å gå inn og faktisk lese journalistikken.
Men før var det mange ledd som var inne på, det var jo blant annet, altså du har jo fortalt tidligere at da du begynte lokalavisa, så var det norsklærere på desken. Altså, det var,
det var pensjonerte norsklærere som var korrekturlesere.
Ja.
Så at når du hadde på en måte laget, altså, jeg mener og har hørt at det på et eller annet tidspunkt var 8 ledd mellom journalist og leser i VG, og i lokalavisa mi så var det i hvert fall 5-6 ledd, og det siste leddet før det liksom gikk til leseren, da gikk hele, da printet vi ut hele sider, og så leverte vi inn på et rom der det satt pensjonerte norsklærere med rettepenn, og liksom gikk gjennom, og så fikk vi det tilbake med eller rettinger, og så retta vi det, og så gikk det til trøkkeri.
Men det har man ikke, det hold, man holder seg jo ikke med
korrekt. Deres idol var vel Per Egil Hegge da?
Ja,
som var sånn norsk, altså hadde ja, sånn spalt i Aftenposten om ja, feil og rettskrivning i aviser.
Ja, og det var jo veldig mye mindre feil før. Og det er jo også, altså nett kontra papir, fordi at hvis du har gjort en feil på papir, så er den der til evig tid. Det går ikke an å rette det, og da tror jeg at du skjerper deg litt mer. Mens nå gjør du en feil på nettet, så kan du rette den opp i løpet av et minutt, og så havner den egentlig kun på B-desken, fordi noen har screenshotet dette her før du rakk å rette det, det skjer hele tiden. men det er liksom ikke verdens undergang. Men jeg husker jo...
Det kommer i loggen da, i de avisene som er flinke til å logge alle rettelser.
Ja. Men jeg husker jo, jeg var på... jobb i... Nei, jeg var ikke på den jobben, men jeg jobbet i Oppland Arbeiderblad, og så var det en dame som hadde vært bestyrer på et sykehjem i 50 år. Helt sinnssyk sak, egentlig, og både Oppland Arbeiderblad og Samhold Velgeren var på den saken for å intervjue Svanhild eller Borgel, eller hva
het. Samhold Velgeren?
Samhold Velgeren. og i Oppland Arbeiderblad så kom titteren Svanhild har stått for driten ved Vådsvenn sykehjem i 50 år, i stedet for driften, så stod det driten i titelen, og i samhold så stod det ordføreren fucket opp med en blomsterkvast, og det skulle være dukket opp. Så det ble liksom, du kunne ikke klippe ut noen av avisa henger på veggen, for det var feil da. Men ja.
Og de blir som sagt værende. Men før var det 8, eller 5, 6, 7, 8 ledd. Hvor mange ledd altså, er det i dag? Altså, ting går jo forferdelig fort. Fra en journalist har hentet inn en eller annen sak, skrevet en sak, kommentar, til det publiseres på nett, med de muligheten til å rette og oppdatere og så videre. Men hvor fort går det egentlig i dag på desken?
Ja, i dag går det ekstremt fort, for det du på en måte blir målt av av lesere er jo hvor hurtig du er.
Mm.
Og det er jo hvis du som leser opplever at, altså hvis du har, nå har jo folk pushvarsler på mobilen sin, og du har kanskje pushvarsler fra NRK, ja, VG, Dagblad, TV2.
Mm.
Men hvis du opplever at Dagblad er sist på hver eneste push, så kan du jo kutte dem da.
Mm.
For da har du lest den nyheten hos tre andre, så da er dumme ute, sant? Så opplever du at TV2 er nummer tre på hver eneste push, ja, da kutter du dem. Så opplever du at VG slår jo NRK i 7 av 10 pusher, ja, da tar du vekk NRK, og så sitter du med den som er raskest med å få ut nyheten.
Eller så er det sånn som meg, og sjekker disse nyhetene på kvelden, og da er det den som dekker nyheten best som vinner.
Ja, men du er jo en 80-åring fanget i en ung kropp, så det er jo... Men
på grunn av hurtigheten så jobber man hurtig også på desken.
Og man jobber hurtig på desken, men det er klart at hvis du skal få ut en nyhet fortest mulig, så vil jo hvert eneste ledd sinke dette her.
Mm.
Sånn at da er du nødt til å ha mye færre ledd, og da er det ofte bare sånn muntlig, jeg pusher bla 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 bla, ok, se godt over, men vær kjapp.
Mm.
Og det er klart, å være nøyaktig og være rask, det er liksom ikke komparativer.
Mm.
For da blir det ofte feil.
Kan man ikke ha noen roboter som hjelper til her?
Ja, hva skal de robotene gjøre?
Rettskrivning og sånn.
Jo, ja, men det er jo ofte sånn at vet roboten om du mener at det er brann, eller om det er sportsklubben
brann. Pluss at det er jo etikk også, jeg skjønner. Ja.
Sånn at det er jo ofte feil i disse her pusha.
Mm.
Det, altså, noen ganger så pushes det for tidlig, og noen ganger så er det feil i navn, og det må og rettelse, får du masse push-rettelse, liksom.
Mm.
Og det sier jo et eller annet om at da er det viktigere å vinne den nyhetskampen på tid, enn det er å måtte vinne den på å være nøyaktig og korrekt.
Mm.
Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det er sånn utviklingen er. Jeg har bestemt meg veldig, i veldig ung alder, at jeg skulle aldri bli han fyren som satt og sa at alt var bedre før. Og jeg kjenner en del sånne folk som sitter og sier at alt var bedre.
Du sier det ikke, men jeg føler at det ligger mellom linjene her allikevel.
Nei. Og det er sånn, for det er en del folk som sier at alt var bedre før, og jeg har en egen teknikk for å takle sånne folk. Og det er at jeg lar dem si det 10 ganger, og så blir jeg lei, og så sier jeg at, du, nå må du høre her, det er nesten ingenting som var bedre før. Altså nesten alt i samfunnet har blitt bedre enn det var før.
Mm.
Men du var bedre før.
Men bare for å avslutte den...
Kan jeg få komme en litt morsom historie? Ikke helt samme, for det var jo ikke en push-varsel fra en redaksjon, men det var da vi var på Scoop-konferansen, som lytterne våre kjenner godt til, for vi har hørt mye om den.
Mm.
Så kom det jo en tekstmelding med litt sånn informasjon til alle deltakerne, da sto det, de som har en svart pikk på adgangskortet sitt, de skal sitte inne i hovedsalen, og de som ikke har det, skal sitte i de andre rommene og så videre.
Det mangler den R.
Ja.
En prikk.
Men det er jo også fordi det går litt fort da. Og de ikke har disse pensjonerte norsklærerne som leser.
Men det betyr at fra 8 til 5 til 4 til 3 så kan det vi oppleve i dagens hurtigarbeidende mediesamfunn at det nærmest ikke er et kontrollledd før ting publiseres, har jeg inntrykk
av. Nei, du kan nok oppleve det. Men da skal jo det sies at de journalister som sitter på disse her realtidsdeska, som det heter nå da, som på en måte sitter og bærer jakter hurtige nyheter, at de er stødige og flinke.
Mm.
Sånn at, og de blir på en måte litt sine egne redaktører. Det finnes jo nyhetssjefer som på en måte sitter der og passer på og sånn, men journalistikk er også tillitsbasert, og et liv i en redaksjon er stort sett basert på tillit.
Mm.
Det er jo ikke sånn at en sjefredaktør, han eller hun, er ansvarlig for alt som står i avisa, men de leser jo ikke alt. De stoler jo på at de har medarbeidere som kan jobben sin.
Mm. Men de lokaljournalistene som jeg kjenner, der får jeg inntrykk av at de i mye større grad desker sakene sine selv, som de sier, altså at de nesten publiserer dem
egenhendig. Ja.
Hvordan foregår det da? Er det publiseringsløsninger hvor du går inn sånn som vi andre driver med på nettsider og sånn, at du putter inn sånn, og så skriver du titlen sånn, og så er det liksom enter, og da kommer den på forsiden av avisa?
Ja, det skjer nok helt sikkert det, ja. Folk sitter på helgevakter og styrer avisa selv. Og så er det litt sånn der kompislesing, at du sender saken din til, eller får en kollega til å gå inn på saken din og lese gjennom saken.
Før du trykker enter, liksom.
Før du trykker enter, ja. Og da hender det jo ofte at, og det har det vært flere eksempler av på B-desken også, at det er en titel, og så står det bak titelen «Kompis lest av Janne».
Er det sant?
Ja, ja, ja.
Det er gøy.
For da har det noen som har glemt å kutte det, da, ikke sant? Sånn at det skjer.
Men du, denne myten om at journalister som har vært ute, jeg har intervjuet et intervjuobjekt som er veldig opptatt av hvordan dette fremstår i media, altså det vi snakket litt om før, noen er jo i avisa en gang i livet, eller det kan være en krise i livet, det kan være ekstremt viktig på hvordan ordene er, hvordan det fremstår, hvilke bilder er brukt. Du kan liksom ha et ønske om at ikke bruk det bildet, fordi da ser jeg helt koko, masse sånn, som jeg vet som journalist også, at man ønsker på sett og vis å tilfredsstille den type ønsker. Man kan gjøre avtaler med intervjuobjektene som er bindende rent pressetisk, og så skjer det at det kommer på desken, og desken tar ikke hensyn til det, eller du har som journalist kanskje ikke videreformidlet alle disse avtalene har gjort, og så blir det et oppslag og et inntrykk som står helt i strid og kontrast med det som intervjuobjektet opplevde, og så ringer intervjuobjektet og er så forbanna på den eneste han kan ringe, journalisten han møtte, og så sier journalisten, beklager, altså det skulle ikke vært sånn, men du vet, desken. Akkurat den situasjonen der, sett fra deskens side, hvordan er det bare en myte, eller hvor ofte skjer dette at man går lengre enn det journalisten kanskje har avtalt med intervjuobjektet?
Nei, altså... dette her blir... nå må jeg tenke meg om, fordi at dette igjen da, hvis du stiller dette her spørsmålet til en som har jobbet veldig lenge på desk, så vil jo jeg skyte tilbake at,
ja,
og si at... journalister skylder på desken når noe blir gærent, de roser aldri desken når noe blir riktig, ikke sant? Fordi at da er det de, da, det er jo deres navn som står der.
Ja.
Og det er jo litt sånn, jeg har jo jobbet veldig lenge på desk, og jeg har også vært sjef på desk, og ansatt folk på desk. Og det første jeg spør folk som har lyst til å jobbe på desk, er jo, er du glad i bylinen din? Er det liksom viktig for deg?
Og byline er da navnetrekket på artiklen.
Ja, ja. Er du glad i det? Betyr det mye for deg? Ja, det gjør det. Ja, da kan ikke du jobbe desk. For din jobb er å gjøre andre bedre. Altså, din jobb er å sitte helt usynlig, anonym for lesere her, på denne stolen her, og få disse her journalister til å skinne. Journalister og fotografer skal skinne etter at du har jobbet med dette her. Og så er det så klart, det skjer, men det er klart, altså, folk som jobber på desk er generelt bedre på presseetikk enn det journalister er, fordi de tar flere vurderinger. Journalister er ute og henter inn informasjon, desken publiserer informasjon, sånn at vi, og så forholder vi oss til litt forskjellige deler av Vær varsom-plakaten. Vi er på 4-tallet, mens journalistene er på 3-tallet på disse punkta.
Og bare for å si det, kapittel 3 handler jo da om hvordan man
innhenter
informasjon,
og...
mens 4 handler om publisering, og da er det desken for eksempel sier at hei, hva med 414 her? Du må jo hente inn en samtidig møtegåelse her, for her er det et sterk angrep.
Men det hender jo, selvsagt hender det at man strekker saken for langt i sin iver på å gjøre saken mer spennende, og for eksempel da setter på trykk en titel det egentlig ikke er dekning for.
Ja, og det er jo en regel i etikkplakaten, at det skal være dekning i saken for det som står på titlen eller forsiden.
Og det som er litt av årsaken til det her, tror jeg, det er at, jeg har vært inne på at vi er sånne grå eminenser på disse her deska. Vi møter jo aldri intervjuobjekta. Vi gjør jo ikke det.
Nei.
Journalistene gjør jo det. Sånn at jeg tror det gjør oss, og det må vi kanskje være av, men det har gjort oss litt mer hjerteløse, fordi at vi trenger ikke å se disse her folka i øva etterpå. Så vi har hjertet, men det veldig, veldig lite å...
Jeg er hjertet for saken.
Svart smelt.
Jeg er hjertet for saken.
Ja.
Jeg har bare et lite oppfølgingsspørsmål til det. Ja. Med tanke på utviklingen mot mer nettjournalistikk, så er det jo nå sånn at veldig mye saker ligger bak betalingsmur. Eller, vi liker jo ikke det begrepet da, men det ligger bak abonnementsløsning.
En mulighets... betalingsmulighet, ble jeg kalt det.
Ja. Og ergo så har det endret seg litt dette her med at en som har ansvaret for å deske saken vil jo gjerne vinkle det litt, hente ut det mest interessante for å skape interesse og klikke, ikke sant? Det skjønner vi. Men noen ganger så kan det være sånn at den så hardt vinklet, og så det ganske mange av de som ser den hardt vinklet forsidetitelen, som ikke kommer inn i saken.
Og ingressen kanskje, litt informasjon.
Ja, fordi de ikke abonnenter.
Så leser
hva har endret seg da etisk? Liksom,
du, der har jeg et fantastisk eksempel, fordi at, og det et eksempel jeg fikk her om dagen, som jeg bare tenkte, oi, dette her var veldig morsomt, men det ikke noe jeg kan publisere på BA-desken. Og det en sak fra TEA, altså Telemarksavisa.
Ja. Eller Telemark Arbeiderblad, som det het før det.
Ja, det gjorde det. Og dette her da, og dette en plussak, sånn at hvis du bare ser denne her på nettet, så hvis du ikke abonnent, så må du kjøpe deg tilgang, og det det jo få som gjør, det må vi være ærlige om. Og dette det bildet av en dame og en hund. Bildet av en dame og en hund. Mm. Og så står det, uten dette i forholdet kan det gå galt. Selv om det i perioder lite sex, så det mange andre måter å gi nærhet på. og det klart at da du sitter jo igjen med et inntrykk av at du skjønner jo at hun dame her ikke har sex med bikkja si, men
du ser det for deg.
Men det er faktisk det som liksom bildet og tittelen er liksom
ikke sant. Hvorfor kan du ikke publisere den på BA-desken?
Nei, for det...
Du føler at du henger ut...
Ja, men jeg er også en slags... Jeg føler meg som en slags redaktør. Altså, Thea kan gjøre det der, og jeg synes ikke de bør gjøre det. Jeg synes det dumt gjort, men det når 20 000 folk, da.
Ja.
Men hvis jeg gjør det der...
Jeg skjønner.
Og da når du plutselig 1 million. Og da det liksom... Da det litt verre. Og jeg tar mine selvstendige vurderinger om jeg synes dette her innenfor eller ei. Og det utrolig mye som aldri havner på BA-desken på grunn av det.
Mhm.
Ken André Ottesen, det har vært en fornøyelse å ha deg i studio, og derfor det så fornøyelig å invitere deg tilbake til sommerepisodene, hvor vi skal gå virkelig inn i BA-deskens finurlige og vidunderlige verden av lokalavisside.
Svarte sjeleliv.
Først og fremst lokalaviser. Men vi må på tampen av denne episoden også ha med oss lyttespørsmål, Eva. Og da må du gjerne sitte. Det kan hende du får lyst til å svare på dette lyttespørsmålet eller bidra, Ken.
Ja, for det handler om VG.
Det gjør det.
Takk for interessant podcast, skriver denne lytteren. VG har fått mye, i parentes velfortjent tyn, for sin sak om kunnskapsministerens vits om den kongelige forlovelsen. Veldig mye oppmerksomhet rundt om denne egentlig en ikke-sak. Men ikke så mye diskusjon om at VG i denne saken valgte å bruke anonyme kilder fordi de var redde for å bli stigmatisert. Er ikke det i strid med varsomplakatens punkt 3.1? Hvordan kan VG rettferdiggjøre at kildene her anonyme? Saken altså at det var en samling på sommerfest hos Civita.
Nei, Agenda.
Agenda var det kanskje, ja.
En tenketank i hvert fall.
En tenketank. Og hvor kunnskapsministeren Tonje Brenna var gjest og holdt en sånn uformell tale, og så hadde hun en vits som man selvfølgelig kan ha ulike meninger om var morsom eller ikke, hvor hun sa noe sånt som at nå, i forbindelse med denne forlovelsen da, at nå, Durek en sjaman, det gjør det da at prinsessen får titelen heks, noe sånt, noe i den duren.
Ja, det var nok en timing-greie her som vi ikke fikk med akkurat i en fortellingen, men det var ordet heks.
Fordi når man hører noe muntlig og skjønner konteksten, så var det antageligvis morsomt, det det i hvert fall mange som har sagt i ettertid, mens når du leser det så virker det bare platt, og så videre. Men greia var jo bare at VG lagde en stor sak om det, og man fikk litt følelsen av på den første saken at de var ute etter å skape en liten skandale om at dette burde vel ikke kunnskapsministeren gjøre. Det fordi, førte i hvert fall jeg.
Ja, fordi noen hadde reagert på denne festen og påpekt at jo, men Tonje Brenna sitter jo ved kongens bord, altså i den forstand at hun statsråd, og statsråden sitter ved kongens bord, og så har hun nettopp kalt datteren for kongen for en heks.
Ja. Men også var dette tipset anonymt, og i varselplakaten så det jo veldig strenge regler om at anonyme kilder skal kun brukes der det en god grunn for å holde kilden anonym, ikke sant?
Ja, så da spørsmålet fra lytteren om egentlig det strid med hva var som plakaten?
Ja, på en måte.
og det er det tror jeg vanskelig å si at det men jeg vet jo at folk I VG også, at dette ble diskutert, at det dette vi skal bidra til? Skal vi faktisk lage saker hvor vi prøver å liksom, altså, og apropos det vi har snakket om, Ken
mer gøy og sånt,
mer gøy og spas og halloi, altså hvis du ikke kan slå en vits, fordi det kan være noen som rapporterer dette til VG som statsråd, da vil jeg påstå at da får vi om det mulig, enda kjedeligere politikere og enda kjedeligere statsråder hvis ikke, og da men VG kan jo bare si vi bare viderebringer en sak det folk som reagerte, dette relevant man kan finne en eller annen grunn til I både pressetikken og skal vi si en nyhetskriterie da, at dette faktisk en sak, men det var vel så vidt jeg vet bare VG som lagde sak på det, men
Hva tenker du, Ken André?
Jeg har sluttet I VG, og derfor så har jeg veldig lite lyst til å uttale meg også men
Det så standard svar
Men jeg kan si, altså, det ikke noe problem altså, kildebruk Bruken her jo null problem, fordi at VG fikk jo bekreftet at dette her faktisk ble sagt. Mm. Det hadde vært et problem hvis det hadde vært et rom med tre personer, og noen hadde sniklyttet på hva som hadde blitt, altså at det ble faktisk bestritt at det ble sagt. Da kunne det vært et problem med en anonym kilde. Men så lenge, altså det omtrent som noen ringer inn hei du, det brenner på Sankthanshaugen og da reiser VG ut og så brenner det på Sankthanshaugen, da det jo ikke noe problem at den som har ringt inn det tipset anonym
Nei, for her må vi skille mellom det som et tips anonymt og det som anonyme kilder
til informasjon liksom
Ja, for hvis en anonym kilde hadde sagt veldig mye om dette, at han satt på dette bordet, opplevde dette, mener at dette veldig problematisk at Tonje Brenna gjør dette her, for hun statsråd, hvis man hadde sitert en kilde på den måten, så kan vi begynne å snakke om at det der pressetikken, liksom da, hvis man skal bruke en kilde og uttalser og påstander og beskyldninger, da det ingen grunn til at denne kilden skulle vært anonym.
Nei.
Men dette var et anonymt tips om noe som skjedde.
Ja.
Men som en generell grunnlag så kan jeg si at det veldig dumt hvis statsråder ikke skal få lov til å slå av en vits eller en spøk. Altså, nå jobber jeg som komiker, og jeg skal love deg at absolutt alle vitser eller morsomme ting jeg publiserer på BD-skun får en eller annen sur reaksjon.
Mm.
Og vi kan ikke bygge et samfunn rundt felles minste multiplum. Vi kan ikke finne den mest lettkrenka, sure personen I Norge og la samfunnsdebatten styres av denne vedkommende. Det
amen.
Bare nei.
Amen, vil jeg si. Vi avslutter denne episoden med de velvalgte ordene, og jeg kan si at jeg personlig har skrevet at denne saken var en ikke-sak, denne VG-saken, etter min mening.
Og det tror jeg mange I VG mener også. Skal du slippe å mene akkurat det, men du synes I hvert fall at vi skal ha det gøy, og den saken ikke med på å bidra til gøy.
Okay. Men vi skal ha det masse gøy I juli, for Ken André Ottesen og BD-esken kommer tilbake I sommer, så det bare å glede seg. Vi runder av for denne gang.
Lydeproduksjoner produserer Tut og Mediekjør, og hvis du liker det du hører, og kanskje du har hørt det for første gang, bare vet jeg, så si fra til en annen kompis da, om at det finnes en podcast som forsøker å snakke om litt om hvordan
Lik og del og journalistikken halloi. Blir til.
Ja. Ok, men...
Takk til deg, Svein Tore Bergstuen.
Takk til deg, Eva Sandum.
Vi høres.
Ha det.
Ha det.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.